Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην παροδία. Η παροδία λοιπόν είναι ένα παρεξηγημένο είδος. Ακόμα και από έμπειρους κριτικούς λογοτεχνίας θεωρείται υποτιμημένο. Λυσμονούμε συνήθως ότι ορισμένα κλασικά έργα λογοτεχνίας από αυτά που θεωρούμε σήμερα αριστουργήματα ήταν παροδίες. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες, ο οποίος ήταν βεβαίως παροδία των υποτικών μυθιστορημάτων της εποχής του. Ένα άλλο κλασικό έργο είναι η Πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροίδη. Και αυτή παροδία μεσαιωνικών αφηγημάτων. Λοιπόν, οι παροδίες δεν ήταν πάντοτε είδη τα οποία θα έπρεπε να τα υποτιμούμε ως δευτερογενή, επειδή το πρωτογενές υλικό συνήθως ήταν κάποιες άλλες ιστορίες ή κάποιο άλλο αφηγηματικό υπέδαφος, θα λέγαμε. Λοιπόν, με αυτές τις παροδίες θα ασχοληθούμε σε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Θα μιλήσουμε για γνωστές, πασίγνωστες και λιγότερο γνωστές παροδίες και θα κλείσουμε με ένα μυθιστόρημα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και βλασφημία ότι το εντάσσουμε στις παροδίες, αλλά επειδή και το ίδιο ήταν ένα βλάσφημο μυθιστόρημα ευθύς εξ αρχής, νομίζω ότι ο αείμνηστος συγγραφέας του θα μας συγχωρέσει ή τουλάχιστον θα μας κατανοήσει. Ξεκινάμε από τον Παύλο Νιρβάνα. Ο Παύλος Νιρβάνας, ο οποίος γεννήθηκε το 1866 και πέθανε το 1937, είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το Παύλος Νιρβάνας. Κατά κόσμον τον λέγανε Πέτρο Αποστολίδη. Και μπορούμε κάλλιστα σήμερα να τον κατατάξουμε ανάμεσα στους λησμονημένους λογοτέχνες μας. Ξέρετε, η καλλιτεχνική ιστοροφημία είναι άτιμο πράγμα. Όχι μονάχα σε λαούς οψίμως απέδευτους όπως ο δικός μας, και ας βαφκαλιζόμαστε περί του αντιθέτου. Σε κάθε περίπτωση η ιστοροφημία ελάχιστη έως καθόλου σχέση έχει με την πομπόδη δικαιοσύνη που υποτίθεται ότι απονέμει ο χρόνος. Περισσότερο συγγενεύει με την άμποτη και την πλημμυρίδα, πνευματικούς σειρμούς δηλαδή, που έρχονται και παρέρχονται, εμφανίζονται, εξαφανίζονται και επανεμφανίζονται, σαν ξέφρενος ανελκυστήρας που σε ανεβοκατεβάζει αδιάκοπα από το ρετυρέ στο υπόγειο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα καθαρεβουσιάνων συγγραφέων του διαμετρήματος ενός Ροίδη, ενός Παπαδιαμάντη και ενός Βυζιεινού, που η διάδοχη γενιά των μαχόμενων δημοτικιστών καταδίκασε με συνωμοσία σιωπής, θα λέγαμε, και έπρεπε να περάσουν δεκαετίες να καταλαγιάσει η γλωσσική σύραξη και να επικρατήσει ο συμβιβασμός της καθομιλουμένης μιας δημοτικής με πολλά λόγια δάνεια, ώσπου να ξανανεύουν οι καθαρεβουσιάνοι στο βάθρο. Πόσο μάλλον συγγραφείς, συγκριτικά ελάσσονες, που μεταπήδησαν από την καθαρεύουσα στη δημοτική, όπως ο Παύλος Νιρβάνας. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του Νιρβάνα άρχισε πάλι να κουβεντιάζεται στις μέρες μας για λόγους άσχετους προς τον βασικό κορμό του έργου του. Ο συγγραφέας και μελετητής Φίλιππος Φιλίππου στην εμπεριστατωμένη ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το 2018 μας υπενθυμίζει ότι το έγκλημα του ψυχικού, το πόνημα που δημοσίευσε ο Νιρβάνας πριν από έναν αιώνα, θεωρείται ευρέως ως το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Έκτοτε το βιβλίο αυτό επανακυκλοφόρησε από διάφορους εκδοτικούς οίκους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει ωστόσο μνήμα η ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση της Ινδίκτου το 2006. Καθώς έτυχε να το διαβάσω πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, έμεινα με την εντύπωση πως πρόκειται μάλλον για παροδία αστυνομικού μυθιστορήματος παρά για αστυνομικό μυθιστόρημα κάθε αυτό. Κεντρικός ήρωας είναι ο αιώνιος φοιτητής της ιατρικής Νίκος Μολοχάνθης, αργόσχολος εύπορος. Σκορπάει ασυλλόγιστα την πατρική του περιουσία και σκοτώνει την ώρα του ξεφυλίζοντας αισθηματικές ή περιπετειώδεις νουβέλες, προτού το ανεξιχνίαστο έγκλημα μιας άγνωστης κοπέλας στο ψυχικό τον εμπνεύσει να υιοθετήσει ο ίδιος τη δολοφονία και να καρποθεί τη ρομαντική φήμη ενός φωνιά για λόγους τιμής. Τι αυτά θύματα αυθυποβολής δεν είναι άγνωστα εις την ψυχιατρική, είναι οι αυτοκατηγορούμενοι αποκαλούμενοι, λέει ο ίδιος ο ηρωάς μας. Το τι επακολουθεί είναι εξόχως ψυχαγωγικό, ακόμα και για το σημερινό αναγνώστη, μιας και ο Νιρβάνας συναγωνίζεται εδώ τη βιτριολική πένα του Εμμανουήλ Ροίδη, και δεν θέλω να σας στερήσω την απόλαυση εάν τυχόν λαχταρίσετε να το διαβάσετε. Συμβάλλει και η αναλογία του Μεσοπολέμου με τη δική μας εποχή. Αντίστοιχη ελαφρότητα, αντίστοιχες αυταπάτες, η μπουνάτσα πριν από το μπουρίνι, τάλε κουάλε. Μια μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο μικρό αφιέρωμά μας, στην παροδία. Η παροδία ως αφηγηματική τεχνική είναι εκείνο το ισχυρό αναλγητικό που χορηγούμε στον αναγνώστη, ώστε να υποστεί ανώδυνα και ενίοτε ευχάριστα ιστορίες που υπό διαφορετικές συνθήκες θα του προκαλούσαν αφόρητες ψυχοσωματικές οδύνες. Με τη λεοντή της παροδίας μπορούμε να αφηγηθούμε ιστορίες αειδιαστικές, αποκρουστικές, μακάβριες, αιματοβαμμένες ή απλώς δυσάρεστες, και όχι μονάχα να μην πετάξει ο άλλος το πόνημά μας από το μπαλκόνι, αλλά και να παρακαλάει να μην τελειώσει ποτέ. Υπό αυτό το πρίσμα είναι ευχής έργο ότι κυκλοφόρησαν στην ντόπια αγορά σχεδόν ταυτόχρονα ένα γαλλικό graphic novel και ένα ελληνικό μυθιστόρημα που υπηρετούν επαξίως τη μακρά παράδοση της παροδίας. Στο πρώτο, το graphic novel, διατηρούνται τα ιστορικά πρόσωπα, αλλά μετατίθενται, αλλοιώνονται, συμπυκνώνονται τα αληθινά γεγονότα. Στο δεύτερο, το ελληνικό μυθιστόρημα, ένας ελαφρύς μανδύας σκεπάζει τόσο τα πρόσωπα όσο και τα γεγονότα, συστεγασμένα έντεχνα με μυθεύματα. Τι κοινό μπορεί να έχουν μεταξύ τους? Τίποτα άλλο εκτός από το μεδούλι τους. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο, το θάνατο του Στάλιν. Ο θάνατος του Στάλιν που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ, το graphic novel των Φαμπιέν Νουρί και Τιερί Ρομπέν, έχει ήδη πίσω του μια αξιοζήλευτη διεθνή σταδιοδρομία και μπροστά του μια ακόμα πιο εκοφαντική κινηματογραφική καριέρα, μεταποιημένο σε σπαρταριστή μαύρη κωμωδία από τον δαιμόνιο Ιταλοσκοτσέζο δημιουργό Αρμάντο Ιανούτσι, με την ευγενική όσο και ακούσια χορηγία του ίδιου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο μπασμένος γίγαντας του Κρεμλίνου έκρινε ότι το ποίμνιό του δεν πρέπει να μολυνθεί από την επαφή με αυτή την ταινία και απαγόρευσε την προβολή της καθάπασα τη ρωσική επικράτεια. Απανθίζουμε μονάχα τα λογοκριτικά σκεπτικά που θα συγκινούσαν μέχρι δακρύων και τον Ιωσήφ Στάλιν αυτοπροσώπως. Η ταινία, κατά τους λογοκριτές του Πούτιν, είναι μια ακόμα μορφή ψυχολογικού πολέμου ενάντια στη χώρα μας και μια προσπάθεια να υπονομεύσει την κοινωνική αρμονία που έχει επιτευχθεί στη ρωσική κοινωνία. Ναι, αυτό δεν είναι απόσπασμα από Orwell, είναι απόσπασμα από λογοκριτικό κείμενο για την ταινία «Ο θάνατος του Στάλιν». Καταλαβαίνετε, μια απαγόρευση με τέτοια διαπιστευτήρια εν έτη 2018 είναι το απόλυτο διαβατήριο για να κάνει θράψη τόσο το φιλμ όσο και το graphic novel, έστω και λαθρέα δια της προσκολήσεως. Θα αναγεννηθεί από την τέφρα του το παράνομο σοβιετικό δίκτυο διακίνησης αντικαθεστωτικών πνευματικών προϊόντων, γνωστό και ως Σαμισντάτ, τότε που περνάγανε τα παράνομα κείμενα και οι παράνομες ταινίες, βέβαια μποπίνες πολύ λιγότερο εκείνη την εποχή, από χέρι σε χέρι. Μιλάμε όμως για μια μόλυνση, για μια πνευματική μόλυνση γκαραντή. Μια από τις ατελείωτες λευκές νύχτες λογοδιάρειας και εινοποσίας, ο Στάλιν εκμυστηρεύτηκε στον Γεώργη Δημητρόφ, τον βούλγαρο κομμουνιστή ηγέτη που ο ίδιος τοποθέτησε επικεφαλής της Κομιντέρ, το μυστικό της επιτυχίας του έναντι του Τρότσκι. Ο Τρότσκι ήταν αρεστός στα απλά μέλη του κόμματος, ενώ ο Στάλιν στα μεσαία στελέχη του, εκείνα που μεταβίβαζαν εντολές από την κορυφή στη βάση και ήταν υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία της κομματικής μηχανής. Όταν βγήκαν τα μαχαίρια, νικητής δεν αναδείχτηκε ο πιο δημοφιλής, αλλά ο κυρίαρχος του μηχανισμού. Ο Στάλιν σμίλεψε ένα μηχανισμό στα μέτρα του. Τον επάνδρωσε με δικούς του τζουτζέδες, νευρόσπαστα, με τυφλή υπακοή στα κελεύσματά του, αθύρματα ακόμα και για τις πιο ζωφερές του επιθυμίες, σημερινούς σφαγής και αυριανά σφάγια. Εμείς, όσο βρισκόμασταν γύρω από το Στάλιν, θα έλεγε αργότερα ο Νικίτα Χρουτσόφ, ήμασταν θανατοπινίτες με αναστολή. Ο Στάλιν δεν προέβλεψε, ίσως δεν σκοτίστηκε καν να προβλέψει, πώς θα λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός μετά το θάνατό του. Ήταν πρακτικός άνθρωπος. Αποκλείεται να πίστευε ότι δεν θα πέθαινε ποτέ η αφεντιά του. Πιθανό να πίστευε ωστόσο πως απέθαντος ήταν ο μηχανισμός, με τη διπλή σημασία εκείνου που δεν πεθαίνει και εκείνου που βρικολακιάζει. Εάν το δείτε έτσι, μπορείτε να εκλάβετε το θάνατο του Στάλιν ως μια ιστορία με κομματικά βαμπύρ. Τους νεκροζώντανους γελοτοποιούς του Πατερούλη, τον Χρουστσόφ, τον Μαλένκοφ, τον Μολότοφ, τον Μικογιάν, τον Μπέρια, που μολονότι θανατοπινίτες με αναστολή επιβίωσαν ως εκ θαύματος του δικού του θανάτου και έστησαν το Μάρτιο του 1953 το δικό τους φωνικό γαϊτανάκι γύρω από το κουφάρι του. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το ελληνικό μυθιστόρημα που, τηρουμένων φυσικά πάντα των αναλογιών, μιλάει για τους δικούς μας κομματικούς μηχανισμούς.
Geek, geek, geek.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στην παροδία, αυτό το παρεξηγημένο είδος, το υποτιμημένο είδος που όμως μας έχει δώσει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ακόμη και κλασικά αριστουργήματα όπως τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες ή την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος για παροδίες που παροδούν τον κομματικό μηχανισμό και είχαμε αναφερθεί στον θάνατο του Στάλιν, το graphic novel των Φαμπιέν Νουρί και Τιερί Ρομπέν, όπως και στην ομογάλακτη μαύρη κωμωδία που σκηνοθέτησε ο Ιταλοσκοτσέζος δημιουργός Αρμάντο Ιανούτσι και είχε την τιμή μεταξύ πολλών άλλων να απαγορευθεί και στην σημερινή Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, ποιος ξέρει, έβλεπε αναλογίες με την δικιά του εποχή ανάμεσα στην σταλινική περίοδο και στην δικιά του πουτινική περίοδο. Την ίδια χρονιά, μιλάμε πάντα για το 2018, στην Ελλάδα ο Θανάσης Χειμωνάς κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Παραφροσύνη» από τις εκδόσεις Πατάκης. Όπως ο θάνατος του Στάλιν, έτσι και η Παραφροσύνη πυροδοτεί την μπλοκή με την κηδεία ενός μεγάλου ηγέτη. Βεβαίως από την πρώτη κιόλας παράγραφο του μυθιστορήματος γίνεται αντιληπτό πως έχουμε αλλάξει πίστα. Η Ελλάδα του 2016, ελάχιστη έως μηδενική συγγένεια, έχει με τη Σοβιετική Ένωση του 1953. Το πολίτευμα είναι η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και παρά τις όλο και συχνότερες υποτροπές προς τον δεξιό και τον αριστερό αυταρχισμό, κρατάει ακόμα τα μπόσικα απέναντι στον ολοκληρωτισμό. Οι ποταμοί αίματος ανιχνεύονται πλέον μονάχα στις ρητορικές πομφόλιγες, ρέουν κρουνιδών πάνω στα πλήκτρα των υπολογιστών και οι βάρβαρες δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων έχουν υποκατασταθεί από εικονικές δολοφονίες, αυτές που έχουμε πια συνηθίσει να αποκαλούμε δολοφονίες χαρακτήρων. Μια χιονοστιβάδα από fake news είναι πιο αποτελεσματική από μια σφαίρα στον κρόταφο. Δεν σε σταμπάρει και με τη ρετσινιά του σφαγέα. Πιο νεκρός ο ζωντανός νεκρός από τον πεθαμένο. Με όλα τα αυτά, τόσο στην Παραφροσύνη όσο και στο θάνατο του Στάλιν, οι αναστενάριδες του απέθαντου κομματικού μηχανισμού αρχίζουν να χορεύουν πάνω στα κάρβουνα προτού καν κρυώσει το πτώμα του αρχηγού. Ασθμένουν να μοιράσουν τα ημάτια του. Τώρα, όπως και τότε, προσπαθούν απεγνωσμένα να επιβιβαστούν στη σωσίβια λέμβο, να προσκοληθούν σε εκείνον ή σε εκείνην που ψυχανεμίζονται ως τον ή την νέο νέα αρχηγό, να βγάλουν σέλφι μαζί του, μαζί της, να πλασαριστούν σπρώχνοντας και διαγωνίζοντας στο κάδρο του ή στο κάδρο της. Λες και βγήκαν από τη μήτρα που βγήκαν και οι μαριονέτες του Στάλιν, άτομα της ίδιας πάντα χαμηλής ποιότητας, γερασμένοι και αρτήριοσκληρωτικοί από τα γενοφάσκια τους, κάτι ρομποτάκια που προωθούνται από τον εκάστοτε υπαρχηγό για να αναμασάνε τσιτάτα και να τον γλύφουν, όπως λέει ο Σάκης Τσικιτζέλας, το μαύρο πρόβατο, ο αίρον τα σαμαρτίας του κόμματος στην Παραφροσύνη του Θανάση Χειμώνα. Πρόκειται λοιπόν για κάποια ακατανίκητη μορφή κομματικής συμμαρμένης. Ο απέθαντος μηχανισμός όλους τους αλέθη και όλους τους διαφθείρει, συντηρεί με το δικό του αίμα τη δική του αθανασία. Ο κεντρικός ήρωας της Παραφροσύνης, ο Ανδρέας Θανόπουλος, το alter ego κατά κάποιο τρόπο του συγγραφέα Θανάση Χειμωνά, εμπλέκεται στην ενεργό πολιτική με την προσδοκία, κάποιοι θα πούν με την αυταπάτη, πως ο μηχανισμός δεν είναι αυτόφωτος και αυτεξούσιος, μπορεί να αλλάξει στο βαθμό που θα αλλάξουν εκείνοι που λιπαίνουν τα γρανάζια του. Προκειμένου να παραμείνει στο κομματικό παιχνίδι, ο ήρωας του Θανάση Χειμωνά θα κάνει τα στραβά μάτια στην ενδοκομματική διαφθορά χαμηλής έντασης, όπως θα φανεί στο σπαραχτικά αστείο ταξίδι του στις Βρυξέλλες, θα ανεχτεί ακόμα και τις τρικλοποδιές εις βάρος του όταν θα διεκδικήσει το χρήσμα της ηγεσίας, ώσπου να φτάσει στο μη παρέκει να δει το φως το αληθινό, τη διαχρονική αλήθεια. Ο μηχανισμός δουλεύει μονάχα προς όφελος του μηχανισμού. Ο μηχανισμός αγαπάει μονάχα το μηχανισμό. Αλληλούια.
Come on, baby, don't you wanna go?
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και θα κλείσουμε το μικρό μας αφιέρωμα στην παροδία, αυτό το παρεξηγημένο, το υποτιμημένο είδος, που όμως στο παρελθόν έχει δώσει και κλασικά αριστουργήματα, αναφερόμενοι σε ένα από αυτά τα αριστουργήματα και θεωρώντας, όπως σας προειδέασα και στην αρχή της εκπομπής, ίσως βλασφημία ότι αυτό το αριστούργημα το εντάσσω στις παροδίες, αλλά είναι παροδία. Και θα καταλάβετε για ποιο μιλάω, διαβάζοντάς σας αρχικά ένα απόσπασμα από μια κριτική, από μια πηγή που δεν μας συνηθίζει να ασχολείται με κριτικές βιβλίων και όποτε το κάνει, δεν το κάνει για καλό. Θα καταλάβετε αμέσως για τι πράγμα μιλάω. Ο εκδοθής εις Γερμανίαν «Τελευταίος πειρασμός» θεωρείται βιβλίων σκανδαλώδες και επικίνδυνων δια κάθε χριστιανών και ως εκ τούτου επιβάλλεται όπως πάση θυσία αποφευχθεί ή στην ελληνική μετάφρασή του. Ειδικότερον αναφέρεται ότι δια του τελευταίου πειρασμού υβρίζεται το θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού, ότι επιδιώκεται να καταρριφθεί η θεότης αυτού, ως και η χριστιανική ηθική. Τονίζεται εξάλλου ότι με μεγάλην φαντασιοκοπίαν και αχαλήνωτον αυθαιρεσίαν παραποιείται εις αυτό η διδαχή του Ευαγγελίου και ότι είναι γραμμένο βάσει των θεωριών του Φρόιντ και του ιστορικού υλισμού. Ποιος τα γράφει όλα αυτά? Ποιος είναι ο κριτικός που τα γράφει όλα αυτά? Η αυτού σεβασμιώτης η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1954. Πριν από 72 χρόνια λοιπόν, η διαβόητη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για τον τελευταίο πειρασμό του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και για τα υπόλοιπα βιβλία του που χαρακτηρίζονται ως ασεβέστατου και αντεθνικού περιεχομένου. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση τροφοδότησε δύο διαχρονικούς, ανθεκτικούς, αστικούς μύθους. Ότι ο Καζαντζάκης αφορίστηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος και ότι τα βιβλία του απαγορεύτηκαν για ένα διάστημα. Ο Δημήτρης Γκιόνης στην Εφημερίδα των Συντακτών τον Οκτώβριο του 2017 μας υπενθυμίζει πως ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος αστικός μύθος ισχύει, μόλον ότι λίγο έλειψε να ισχύσουν αμφότεροι. Τους απέτρεψε ένα κοκτέιλ παρεμβάσεων τόσο από την πολιτική ηγεσία, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αλέξανδρος Βόλος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και άλλοι, όσο και από την πνευματική ηγεσία του τόπου, ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Μάριος Πλωρίτης και άλλοι. Αλλά κυρίως μία από εκείνες τις καραμπόλες του πεπρωμένου που σου βγαίνουν μια φορά κάθε 100 χρόνια. Όπως πληροφορούμαστε από την επίσημη ιστοσελίδα των έργων του μεγάλου συγγραφέα, το www.kazantzaki.gr, ο τελευταίος πειρασμός με προσωρινό τίτλο «Τα απομνημονεύματα του Χριστού» ολοκληρώνεται σε μια πρωτόλια μορφή το 1942 στην Αίγινα, όπου ο Καζαντζάκης έχει καταφύγει με σούσεις της κατοχής και στην οριστική πια μορφή του το 1950-1951 στην Αντίπ της Γαλλίας. Το μυθιστόρημα αφιερώνεται σε μια θερμή θαυμάστρια του συγγραφέα και μία από τις πρώτες ψυχαναλήτριες εκείνης της εποχής, στη Μαρία Βοναπάρτη, συγγραφέα, την πριγκίπισσα Γεωργίου της Ελλάδος. Στο γεγονός ότι η Βοναπάρτη είχε ψυχαναλυθεί και είχε κατόπιν θητεύσει δίπλα στον ίδιο τον πατέρα της ψυχανάλυσης, τον οποίο επίσης ενίσχυε οικονομικά, ίσως να οφείλεται και η μομφή της Ιεράς Συνόδου περί θεωριών του Φρόιντ, παρότι ο Καζαντζάκης ήταν ένα δημιουργικό και ξόχως αντιφατικό χωνευτήρι όλων των θεωριών του καιρού του, από τον φροϊδισμό και τον κομμουνισμό έως τον νιτσεϊσμό και το φασισμό. Την ίδια μάλιστα χρονιά που έγραφα αυτές τις σημειώσεις το 2019, η Καθημερινή είχε προσφέρει στους αναγνώστες της ένα ανάτυπο από το φύλλο της 22ης Δεκεμβρίου του 1936, όπου ο Καζαντζάκης έπαιρνε συνέντευξη από το στρατηγό Φράνκο κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, για τον οποίο δεν έκρυβε καθόλου την εκτίμησή του. Η Βοναπάρτη λοιπόν καλεί τον Καζαντζάκη σε δείπνο, παρέα με προσφυλή συγγενικά της πρόσωπα, τον βασιλέα Παύλο και τη βασίλισσα Φρυδερίκη. Και είναι αυτό ακριβώς το δείπνο με τη Φρυδερίκη, την πιο ισχυρή ανακατοσούρα εκείνων των ημερών, που θα σταθεί αξεπέραστο ανάχωμα ανάμεσα στον Καζαντζάκη και στον αφορισμό του από την Εκκλησία. Τι το σκανδαλώδες όμως είχε ο τελευταίος πειρασμός, ώστε να συνασπίσει εναντίον του τους πιο ετερόκλητους συμμάχους, από τον έξαλλο Μητροπολίτη Χίου, που μπέρδευε τίτλους βιβλίων με επωνυμίες εκδοτικών οίκων, έως το βιτριολικό δημοσιογράφο και ακαδημαϊκό Σπύρο Μελά, τον οποίο γυρίστο εν παρόδο είχε καταχαιρίσει κάποτε ο Καραγάτσης, αλλά αυτή είναι μια άλλη πικρή ιστορία. Εκ πρώτης όψεως, ο τελευταίος πειρασμός είναι ένας ύμνος στην κανονικότητα. Ενώ όσο βρίσκεται πάνω στο σταυρό, ο Χριστός οραματίζεται πως ακολουθεί στη ζωή το φυσιολογικό μονοπάτι. Παντρεύεται τη Μαρία Μαγδαληνή, κάνει παιδιά, εργάζεται ως ξυλουργός, φτιάχνει σταυρούς μάλιστα, με παραγγελιοδότες παρακαλώ τους Ρωμαίους, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ακόμα και όταν ο Απόστολος Παύλος, στην πιο σπαρακτικά σαρκαστική σκηνή του βιβλίου, του κάνει κήρυγμα για τη Σταύρωση και το Χριστιανισμό, ο Ιησούς τον διαψεύδει ως μυθομανή. Ωστόσο, ο Παύλος αναχωρεί αποφασισμένος να διαδώσει τη νέα θρησκεία, παρότι γνωρίζει πλέον ότι στηρίζεται σε ένα ψέμα. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο σκοπτικό σχόλιο για κάθε θρησκεία ή ιδεολογία. Εν τέλει ο Χριστός επανέρχεται στα συγκαλά του και αντιλαμβάνεται ότι ποτέ δεν κατέβηκε από το Σταυρό. Το όραμά του δεν ήταν παρά ο τελευταίος πειρασμός του διαβόλου, η εσχάτη δοκιμασία. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Free, never me. So I dubbed thee.